П'ятниця 5 лютого у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрай Збушляков. Добрий день. Радіо Свобода у живому ефірі на протягу найближчої години. У нас білоруська і заміжна інформація, огляд недержавного білоруського друку і передача «Барди Свободи». Про апошні дні перед голосуванням на виборах президента України ми поговоримо з нашим колегом Сергієм Навумчиком, який тепер знаходиться у Києві. А починаємо годину з огляду міжнародних подій у студії Стасі Вашкевич.
Вокруг світу за 100 секунд.
Румынія готовая взять удел у створении системы супрацеракетной обороны США и разместить до 2015 года на своей территории ракеты-перехопники. Президент Румынии Траян Басеску заявил, что отримал ответную пропанову от президента Соединенных Штатов Барака Обамы. И он подкреслил, что размещение элементов супрацеракетной обороны в Европе не будет скировано супрац России. Мусульмане-шииты означают сегодня свято Арбаин, которое нагадывает мусульманам про необходимость змагаться с несправедливостью. Арбаин назначается про 40 дзён после Ашуры, годовины гибели имама Хусейна, який загинул в битве под Карбалой, змагаючися супрот тиранічної влади халіфа Язіда. Сотні тисяч іранських та іранських паломників накеровуються у город Карбала на поўдні від Багдаду. Апошніми днями паломників двойчі атакували нападники-самогубці, які забили більш за 60 чоловік. Адказність приписують мусульманам-радикалам сунітам, які належать до іншої плині ісламу. Новообраний сенатор від штату Масачусетс був сьогодні привітаний до присяги і розпочав працю у Конгресі. Нечаканая перемога Скотта Брауна у штаті, який традиційно підтримував демократу, довело кількість республіканців у Сенаті до 41 мандату, що дозволяє їм тепер блокувати законодавство, ініціюване президентом Бараком Обамом і його демократичної партії. Білий дім заявив, що президент США Барак Обама і духовний лідер Тибету Далай-Лама зустрінуться у лютому. Президент України Віктор Ющенко підписав зміни у закон про вибори. Таким чином, при проведенні другого туру президентських виборів, де конкурентами з'являються прем'єр-міністр країни Юлія Тимошенко і лідер партії регіону Віктор Янукович, виборчі комісії зможуть працювати при наявності на місці менше за половину їх складу. Юлія Тимошенко заявила, що закличе своїх прихильників провести масові акції протесту, коли другий тур виборів не буде відбуватися сумленно.
Стасі Вашкевич з оглядом міжнародних подій. У Мінську 7 годин 3 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. Сьогодні завершається вилучення про збор підписів кандидата у склад округових комісій на місцевих виборах. Недобор податкових прибитків бюджету у студені 2010 году склав 200 мільярдів рублів, що це означає для агульного стану білоруської економіки. У бліц-аналізі «Свободи» розмова з економістом Михайлом Залєвським. Фільм поводле книги Світлани Алексєєвич «Чорнобильська молитва» номінований на «Оскара». 4 лютого отзначався Міжнародний день боротьби з онкологічними захворюваннями. Специфічні особливості онкологічних захворювань у Білорусі. Дослідування свободи. Так само у програмі огляд білоруського друку і передача «Барди свободи». Дмитрий Бартосик завершить оповід про творчість Ігоря Загумєнова. Перш як перейти до названих темов, інформація про надвор'я. У Білорусі сьогодні облачно з проясненнями, переважно в усходній полові країни сніг, слабая завія. Місцями на дорогах гололюдиця. Вітер повдньово-усходній 5-10 метрів за секунду. Температура у Гомелі 6-8, Могилєві 5-7, Вітебську 4-6, у городні Мінську 3-5 і у Бересті 1-3 градуси морозу. П'ятниця 5 лютого – апошній день, коли політичні партії, громадські організації, працовні колективи і громадяни про збор підписів можуть вилучити своїх представників у склад округових виборчих комісій. А вже 8 лютого ці комісії повинні бути сформовані. З Мінську Владимир Глот.
Об'єднана громадянська партія назвала імени партійних вилученців у округової комісії. Серед них були старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич, народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко, депутат Верховного Совету СССР Олександр Добровольський, були міністр праці Олександр Соснов, були керівник підприємства «Амкадор» Василь Шлиндіков, де інші добре відомі у Білорусі люди. Старшиня партії Анатолій Лебецько тлумачить, чому перевага віддадена іменовіто гетим знаним особам.
Это, в принципе, черговый тест для улады. Когда вот во узровень там комиссии выборши, абсолютно какого узровня, ці, там республиканские, ці, городские, ці, там районные, улада отказывает у праве быть сябром комиссии, там, так на этом этапе, таким людям, как там Богданкевич, Бондаренко, Шлындиков, то основа абсолютно ясная. Никто не собирается проводить никаких выборов. Как можно отказать людям, которые там концерны створали, Нацбанком керовали, министерствами, яких было там сотни и тысячи людей, которые поднашали на них. Ну, мы просто хотим оценить, сделать ситуацию черно-белой.
Старшиня виконкому АГП Ігор Шинкарик каже, на попереднем этапе, когда рекомендовали кандидата у склад территориальных комиссий, партия назвала 18 претендентов. З них у комиссии потрапили только 3. Тепер вилученців у десятки разів більше.
Ну, округу вже значно більше. По Мінську ми ж могли у територіальну тільки одного чоловіка вилучити, а в округової цілих 9.
Олександр Добровольський не перебільшує ролі свого максимального включення у склад округової комісії.
Я та буду працювати, коли мені включать, але головне вирішається у участкових комісіях, де повинні лічити голоси і їх не лічать. І думаю, що навряд чи наших когось включать у участкової комісії. Ось у этом проблема. А так, поглядим.
Секретар Центр виборкаму Миколай Лозовик каже, було сподівання, що вилучення у територіальної комісії пройде більш активно.
Скорее всего, критика общественности подействовала на политические партии, что здесь начали обсуждать, почему же их так мало. Создали для них условия, изменили законодательство, постелили зелененький ковер. Идите, пожалуйста, мы вас ждем. 1/3 для вас заготовлена в комиссиях. Они не пошли. Ну, наверное, проснулись уже, я так полагаю.
Секретар Центра виборкому Миколай Лозовик.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сипуевича. Отказ лукашисту. На Украине пришли и свободно сказали не своему слабому керовнику 95% выборников. При этом у них оставался пока что махчимость выбирать. У нас этих 95% загоняется на дотерминовое голосование, а после участковыми комиссиями робится элегантная перемога. За часы керования Лукашенко померло 65 тысяч человек самого працездольного населения. Данные по эпидемии свиного гриппа схованные. Процветая коррупция. Наша маемость за бесценок продается замежникам. Берутся и проедаются шаленые кредиты. Мы ничего не створаем, окромя ледовых палацов. Молодь спивается от безвыходности и беспрацовья. Лепшие зъезжают. Школа, выховывая моральных коллег. И вы кажете, что это добро?
Уважаемые украинцы, зробите добрый выбор на выборах. Не наступите на белорусские грабли. Да поможи вам, Боже, выбрать разумно.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. У гэтую неделю в Украине другі тур президентских выборов. Лидер партии регионов Виктор Янукович и дейный премьер-министр Юлия Тимошенко. Про ситуацию в апошние дни перед голосованием на президентских выборах в Украине мы поговорим зараз с моим коллегом Сергеем Навумчиком. Сергей находится теперь у Киеве. Сергею, добрый день.
Добрый ранец, Юрась.
Президент Ющенко подписал закон об изменах у выборчее законодавство, и эти измены дозволяют участковым комиссиям принимать решение без кворуму. Что это означает у святле голосования недельного?
Я наиперше хочу сказать, что президент Ющенко подписал это закон уже после того, как его днем ранее затвердили депутаты Верховной Рады. Причем, что прикметно, за закон голосовали и прихильники Ющенки, и прихильники Януковича. Тобок былые заклятые суперники сошлись тут разом, и это означают киевские политологи. На кон того, что это означает для выборов, ну, сам президент тлумачит принятие такого закона тем, что оно закрывает дырку у законодавства. Справа в том, что до этого казали, что прихильники Юлии Тимошенко могут откликать с тех выборных комиссий на тех участках, где Юлия Тимошенко не набирает достатковой количества голосов для перемоги своих членов. А у Тимошенко прихильников у комиссиях, у выборных участковых комиссиях ровно полова. Таким чином просто праца этих комиссий была блокована. Належного кворуму для принятия решения в затвердження выников голосования не было б, и выборы на тех участках были бы сорваны, и совсем велика была вероятность, что были бы сорваны выборы и во всей Украине, приходилось проводить новые. Во всяком разе, так утверждают такие политологи. Теперь, когда этот закон принят, такой возможности сорвать выборы уже нема. И это решение было вельми отмовно воспринято самой Тимошенко. Она вчера заявила, что фактически таким чином улада рыхтует глебу для фальсификации.
Тимошенко сумняется у магчимости переодолить той разрыв у 10%, які показал первый тур. Можно так стверджать?
Ну, по тем, как она выступает, как выступают все прихильники, я вчера вечера поглядел ток-шоу на первом канале украинского телебачення, так все-таки не скажешь. Она уверенно заявляет, что она переможе и что она, так сказать, наилепший кандидат. Уверенность у ее безумовно есть. И даже человек, с кем я вчера говорил, сказал, что такое сравнение ужив, что Тимошенко идет до улады, как танк. Правда, тут треба отзначить, что ее суперник Виктор Янукович вчера на ее слова про то, что влада рыхтує фальсификацию и что она знов збере Майдан и зберется столько людей, кольки не было даже у 2004 года, заявил, что на Майдан никто не придет. И, между прочим, данные социологов и политологов показывают, что ну, саправды, теперь люди настроены не так, как они были настроены еще 5 годов тому, покольки у значной ступени есть расчарование выниками керования оранжевой коалиции. Тяжко сказать, изберутся люди на Майданце, не, але, коли говорить про юридичный аспект этой справы, так как раз таки Майдан, будем так казать, умовно кажучи, заняты, покольки менавіта члены партии регионов подали своечасово заявки у мэру и Киеву для проведения массовых акций на Майдану. На Майдане. Ну, але, напевно, будут збираться люди ось у заходних регионах Украины.
Сергей Наумчик с Киева. Сергей Сочич за ситуацией перед голосованием на выборах президента Украины. Сергею дякую и доброго дня.
Дякую.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У Менску 7:14. Мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Стасий Вашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Журналіста Івана Шульгу, який був затриманий у сераду при спробі міліції уварватися у кватери, що здимає представник незалежного телеканалу «Белсат», осудили на 10 суток арешту. Суд Совєтського району Мінську признав його винуватим у дрібному хуліганстві. Адвокат Світлана Горбаток заявила, що вина Івана Шульги не доказана. Подрыхтованный указ президента об унесении измены у правил дорожного руху, поведомил министр внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов. С липеня сёлета у Беларуси так само почнется пилотный проект выдачи посвящения кировцы международного узору. У студзені недабор падатковых доходаў у бюджэт Беларусі склаў 200 мільярдаў рублёў. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Міністр заклікаў адпаведныя органы перагледзець падатковую базу. Гомельский областный суд разглядел скаргу областной организации АГП на отмовление включить члена партии Светлану Гальдаде у склад областной выборчей комиссии. Суд скаргу отхилил и пришел до высновы, что комиссия была сформована правомерно. При формовании выборчих комиссий у Гомеля у их склад не были включены пропонованные кандидатуры от коалиции Демсилов. У Гомельской области в районной комиссии по поводле информации коалиции не трапил ни в один вылученец от оппозиционных партий. Татьяна Шапуцька, отличенная 18 листопада с Белдзяржуниверситету за удел у поседжении форума громадянской супольности «Краина Усходня партнерства» в Брюсселе, стала студенткой другого курса Европейского гуманитарного университета. И она будет учиться заочно по специальности политология. Узрост легального уживания алкоголя в Беларуси может быть узняты с 18 до 21 года. Белорусский парламент разглядит отповедный законопроект у травни, поведомляя информагентство Белта. Поводле Министерства экономичного развития России максимальную колькость обмежевальных мер удочинений до российских товаров у сирот краину свету дейничая у Беларуси. Поводле мониторингу колькость обмежевальных мер у Беларуси складая 24, Украина Евразвязу 17, Украине 13, в Злученных Штатах 11.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, пераважна ва ўсходняй палове краіны снег, слабая завея. Тэмпература ў Гомелі 6-8, Магілёве 5-7, Віцебску 4-6, у горадні Мінску 3-5 і ў Берасце 1-3 градусы марозу.
Бліц-аналіз свабоды.
Недобор податковых прибытков бюджету у студзені 2010 году склаў 200 мільярдаў рублёў. Про гэта паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрей Харкавец. Правалены поступленні па падатках на дададзеную вартасць, па акцызах і па прибытках ад замежна-эканамічнай дзейнасці, адзначыў спадар Харкавец. Што гэта азначае для агульнага стану беларускай эканомікі? Якімі спосабамі Беларусь можа пакрыць бюджэтны дэфіцыт, за кошт чаго могуць быць скарочаныя бюджэтныя выдаткі? На гэтае пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
На вашу думку, пра што можа сведчыць такі даволі рэзкі недабор падаткавых прыбыткаў бюджэту, менавіта ў тых сферах, пра якія сказаў Харкавец? Гэта акцызы, прыбыткі ад замежнай эканамічнай дзейнасці, падатак на даданую вартасць. Ці гэта азначае, што эканоміка пакуль не набірае той рост, на які разлічваюць улады?
Ну, азначае толькі адну простую рэч, пра каторую ўжо 2 гады таму казалася. Что еще идет по книжечке. Кризис развивается докладно по подручнику. Спочатку финансовые проблемы, потом скорочение попыту за межой, скорочение выпуску у нас, а наступный крок это бюджетные проблемы, потому что когда предприемства скоротили выпуск, то изменшился и экспорт, изменшился и импорт, потому что они комплектации меньше берут. И отповедно поступления в бюджет изменшились. А у нас больше за половину людей с бюджета заробки отремливают. Наступный кризис, який будет у нас? Поживецки. Куплять не будет за что. Им, кто с бюджета гроши отремливает. Альбо отдадут тем, кто с бюджета отремливает, забравши у тех, кто с бюджета не отремливает.
Але можна сказаць, што ў рамках бюджэтнага дэфіцыту жывуць многія краіны, у тым ліку самі яркі прыклад, які часта прыводзіць гэта ЗША. Яны чымсьці пакрываюць гэты дэфіцыт. Што тут можа Беларусь зрабіць?
Ведаеце, ёсць такія структуры і такія краіны, которые имеют устойливость и перспективу. Наприклад, можна давати гроші Сполученим Штатам, тому що у їх валюта долар, вони його емітують, вони випускають так само свої обов'язательства, які підмацьовані високим узровнем технології, високою продукційністю праці, могутніми фінансовими інструментами. Можна давати гроші Росії, тому що у неї там алмазів, нафти, лісу, риби, нікеля, всього, чого хочеш, можна давати. Можна Китаю давати, у їх людей багато, люди працавіті. Нам можна давати так само, але пропорційно нашим помірам. У геном плані дефіцит у нас не такий страшний, не такий великий, і запланований він невеликий. Мене крихо здивило тільки, що ми плануємо у геном годі забрати податків на 13% більше, ніж літось. Не ведаю, дайте Бог, але з чого брати?
Коли влади постануть перед такою проблемою, яка зараз уже визначилася в студені, що податку поступає менше, ну, вони будуть стояти перед дилемою, ніякі видатки скоротить. Зрозуміло, заробки не будуть скорочатися, бо пообіцяно людям 500 доларів. Що тоді буде скорочатися в бюджеті?
Я навіть не ведаю, що вони можуть скоротити. Я не думаю, що буде скорочатися соціальна сфера. Не думаю, що буде скорочатися будівництво на бюджетні гроші. Пойду з іншим шляхом крихом. Можна злупити з кого-небудь. Можна злупити з сільської господарки гроші, зменшити сільськогосподарчі дотації. Можна натиснути на малий бізнес. Тобто натискати на ті структури, яким нема куди утікати.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Михайлом Залєським гутерив Віталь Циганков.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Указ про контроль над білоруським інтернетом, наміри владів і відказ інтернет-супольності. Місцеві вибори поводлі формули Лідії Ярмошиної. Опозиції знову показали на її місце. Гэтая тэма ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, інтэрнэт-журналісты Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк, а таксама юрыст і палітолог Юрый Чаусаў. Глядзіце перадачу ў суботу 6 лютага ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У Мінску 7:22. Далей у нас агляд недзяржаўнага беларускага друку. Олег Груздзіловіч.
Народная воля друкуе журналістскае расследаванне дзейнасці беларускіх казіно, гутарку з былым міністрам сельскай гаспадаркі і былым палітычным вязнем Васілем Лявонавым, інтэрв'ю з маці зніклага міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі Ульянай Захаранка з нагоды яе дня нараджэння. Яшчэ адна публікацыя, напэўна, прыцягне ўвагу як маладых чытачоў, гэтак і людзей сталага веку, распавядае Марына Коктыш.
Журналістка Марыя Малевіч пісала пра тыя праблемы, недарэчнасці, з якімі сутыкаюцца арганізатары канцэрта вядомай групы «Рамштайн». Матэрыял называецца «Пенсіянеры супраць Рамштайн». Некаторыя пенсіянеры накіравалі ліст з абурэннямі ў Мінгарвыканкам з просьбай забараніць канцэрт гэтай групы ў Мінску. Яны спасылаюцца на тое, што наперадзе 65-я гадавіна перамогі. Якраз напярэдадні гэтай даты у сталіцы Беларусі везуць
летні фашыскі гурт. Глацейскае выданне газеты «Для вас» правяла пытанне сярод жыхароў раёну пра іх стаўленне да будучых мясцовых выбараў. Рэдактар Лідія Цалуйка ў размове з корэспандэнтам «Свабоды» прывяла тыповыя меркаванні.
Адзін чалавек кажа, што можа вырашыць дэпутат сельскага савета? Ён можа толькі пайсці на паклон да старшыні калгаса. Ну, зараз яны называюцца сельскагаспадарчы кааператывы. Адна жанчына сказала: "Так, вот я хачу, яна працуе настаўніцай у школе, хачу, каб дэпутат, які будзе, каб ён дапамог вырашыць праблемы там з рамонтам гэтай школы".
Тыднёвік «Новы час» прысвяціў адразу шэраг артыкулаў аналізу дачынення ў Беларусі з еўразвязам. Чытачы газеты, якія цікавяцца кінамастацтвам, сустрэнуцца з вядомым кінарэжысэрам Андрэем Кудзіненка, распавядае рэдактар Алексей Кароль.
Гэта гучнае імя ў беларускай культуры. Ён у свой час быў стыпендыатам адмысловага фонду кіраўніка Беларусі па падтрымцы таленавітай моладзі, затым за сваю стужку «Акупацыя містэ серии, якая стала летней легендой, перевандровал у меня милость до чиновников от культуры, съехал за межу, там завоевал ведомость, и зараз знов запрошены теми чиновниками, причем на его умовах, и будет снимать фильм.
Про які будучи фільм Андрея Кудіненка йде розмова, повторюся, можна довідатися з апошнього номеру тижневика «Новий час». Кришівське видання «Вольний город» повідомляє про конфуз уладу Черкіївського району. Далі протягує редактор Сергій Неровний.
Это спадара Царкова и спадара Жука. Ось им вручили медаль за то, что они пережили блокаду у Ленинграде в свой час. Цікавость у тим, что один из их оппозиционер. Это тычется спадара Царкова. Я думаю, оппозиционер, зараз 77 год ему, ось, такий человек доброго здоровья, и пише артикулы, критикує улады, и ось он блокадник. А улады мясцовые повинны были это все вручить. И, конечно, помешкание райвыконкаму, присутности шмат людей, мясовой прессы, але из-за того, что один из их блокадников был Царков, значит, приехали на дом, ткнули эту, значит, посвечение и медаль, и все. И в районной газете ни слова не написали об этой подее.
Агляд недержавного друку подрихтовал Олег Грузделович.
Добранка – местечко, якое белорусско-украинская межа делить на две неровные частки. Перед первым туром украинских выборов мы побывали на белорусском боку. Гэтым разом выправимся на украинский, каб доведаться, чем живут наши паўднёвыя суседи. Про украинскую добранку слухайте черговую передачу серии «Подорожжы свободы».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка ў сённяшнім вечаровым эфіры «Свабоды».
Больше не подремать.
У пятницу, 5 лютого, вы слухаете «Радио Свобода» у Менску полова 8 у Праской студии Юрась Бушляков. Еще раз добрый день. На черзе у нас огляд международных подеев. Побач со мной у студии Стась Ивашкевич.
Вокол свету за 100 секунд.
Румыния готовая взять удел у створении системы супрацеракетной обороны США и разместить до 2015 года на своей территории ракеты-перехопники. Президент Румынии Траян Басеску заявил, что отримал отповедную пропанову от президента США Барака Обамы. И он подкреслил, что размещение элементов супрацеракетной обороны в Европе не будет скированное супрац России. Вашингтон так само запевнил Москву тем, что установки накированы супрац потенциальной погрозы сбоку Ирану. Мусульмане шииты означають сьогодні свято Арбаїн, яке нагадує мусульманам про необхідність змагатися з несправедливістю. Сотні тисяч іракських та іранських паломників накеровуються з паломництвом у город Карбала на повдні від Багдаду. Опошніми днями паломників двойчі атакували нападники-самогубці, які забили більш за 60 чоловік. Новобраний сенатор штату Массачусетс був сьогодні приведений до присяги і розпочав працю у Конгресі. Нечакана перемога Скотта Брауна у штаті, який традиційно підтримував демократів, довела кількість республіканців у сенаті до 41 мандату, що дозволяє їм тепер блокувати законодавство, ініціюване президентом Бараком Обамом і його демократичної партії. Полночная Корея обвестила об намере вызволить американского христианского активиста, арештованного у снежней летость за незаконное пересечение мяжи. Официальные полночнокорейские медии поведомили, что решение было принято после того, как арештованный Роберт Пак выказал щирое шкодование своим учинкам, які был змотивованы хлусливой заходней пропаганды, накированной на дискредитацию КНДР, поведомляется в официальной заяве. 28-годовый миссионер перебрался в Полночную Корею с Китаю с метой выкрывания религийного переследу у этой краине. Президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв допомогти Західній Європі умацувати енергетичну безпеку. Він виступив у Берліні напередодні перемови з канцлеркою Ангелою Меркель. Обидва заявили, що їх перемови будуть присвячені трубопроводу Набука.
Стасій Вашкевич з оглядом міжнародних подіїв. Всем годин 32 хвилины у Беларуси. Вы слушаете «Радио Свобода» на протягу наиближайшей полгодины у нашем эфире. Сегодня завершается вылучение прос сбор подписов кандидатов в склад округовых комиссий на мясцовых выборах. Фильм поводле книги Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва» номинованы на «Оскара». 4 лютого отзначался Международный день борьбы с онкологичными захворываниями. Специфичные особливости онкологичных захворываний у Беларуси. Доследование свободы. Так само у нас передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик завершит оповед про творчесть Игоря Загуменова. Перш як перейти до названих темов, розкажу ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з поясненнями, переважно в усходній полові країни сніг, слабая завія. Місцями на дорогах гололідиця. Вітер повдньово-усходній 5-10 метрів за секунду. Температура у Гомелі 6-8, Могильові 5-7, Вітебську 4-6, у городній Менску 3-5 і у Бересті 1-3 градуси морозу. Суд Советского района Менску осудил учора на 10 суток арешту жихара Ворши Ивана Шульгу, який был у офисе телекомпании «Белсат» под час спробы милиции у сироду проникнуть у этот офис. Репортаж Олега Грузделовича.
Судья Оксана Релява цалком погодилася с заявами двух милициянтов советского райотдела милиции, капитана Волынцева и старшего лейтенанта Королькова, относно сябра-бажу Ивана Шульги. Милицианты твердили, что той небыто их ображал, порушал громадский порядок, штурхал, бился ногами и таким чином зарабил административное правопорушение. Не признала судья только заяву милициантов, что Иван Шульга небыто был на подпитку. Экспертиза этого не подтвердила. Нагадаю, 3 лютого два милицианты и еще некольки человек у цивильным спробовали уворваться у квартиры, у якой поводили паблік звестак знаходзіцца офіс тэлекампаніі «Белсат». На лесічнай пляцоўцы каля гэтай кватэры быў затрыманы Іван Шульга. Ноч на 4 лютага сябра БАШ Іван Шульга быў у ізалятары на Акрэсціна, а сёння з раніцы яго прывезлі судзіць у савецкі раённы суд. Іван Шульга на судзе заявіў, што ніякага канфлікту ў яго з міліцыянтамі не было. Ён нікога не чапляў і не абражаў. Вось што распавёў Іван Шульга пра сваё затрыманне.
Я не магу сказаць, што яны мяне дзяржалі, здзерживалі.
Когда вас повели в служебную машину, каким образом вас повели?
Взяли за рукав в куртке и повели.
То есть на момент, когда вы были на личной площадке, к вам физически работники милиции ничего не применяли?
Нет.
Просто разговаривали?
Нет.
Адвокат Светлана Гарбанок заявила ходатайство, каб выклікаць у суд сведку суседа, які выйшаў на пляцоўку, калі міліцыянты выключылі святло ў кватэрах. Паводле адваката, гэты чалавек мог бы засведчыць, што размова паміж міліцыянтамі і Іваном Шульгой праходзіла мірна. Але суддзя хаданіцтва адвакаткі адхіліла і вынесла свой прысуд. 10 сутак арышту. Вось што Іван Шульга заявіў журналістам, выходзячы з суду пад вартай.
Я не прызнаю рішэнне суда, они не аб'ектыўныя, неадэкватныя. Так же, как дзеянні сотрудников беларускай міліцыі.
Што насамрэч адбылося на лесвічнай пляцоўцы каля гэтак званага офісу «Белсату». Яна Мельнікава, якая ў той момант была ў кватэры, згадвае, што Іван Шульга сабраўся ў краму і выйшаў за дзверы. Неўзабаве ў дзверы нехта пачаў грукаць, а потым адбылося наступнае.
Да нас у кватэру патэлефанавалі, гэта было па дамафоне, падайшла дзяўчынка да дамафону адразу, і яна яшчэ не паспела нічога сказаць, як пачула з-за дзвярэй голас чалавека, які сказаў: "Не адкрывайце, там ідзе". І больш нічога мы не чулі, акрамя стукаў у дзверы.
Яна Мельнікава включая, што Івану Шульгу адпомсілі за тое, што ён не дапамог міліцыянтам незаконна ўварвацца ў кватэру. Як потым высветлілася, дазволу на вопшук у іх не было. Бацька Івана Шульгі, Павел Шульга, з інтэрнэту даведаўся пра тое, што яго сын затрыманы і прыехаў у суд. Але на працэс яго не пусцілі, нібыта не хапала месцаў. Павел Шульга заявіў:
"Этот суд очень хорошо характарызует нашу судебную систему, поскольку на судебное заседание не были допущены представители общественности, на судебное заседание не пустили меня, отца, поэтому назвать это судом в общем-то, нельзя".
Іван Шульга будзе адбываць пакаранне ў ізалятары на Акрэсціна. Сябры і сваякі ўжо перадалі маладому чалавеку перадачу.
Рэпартаж з Менску Алега Груздзіловіча.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хацець свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Сёння апошні дзень, калі палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, працоўныя калектывы і грамадзяне праз збор подпісаў могуць вылучыць сваіх прадстаўнікоў у склад акруговых выбарчых камісіяў. А ўжо 8 лютага гэтыя камісіі павінны быць сфармаваныя. З Менску Уладзімір Глот.
Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала імёны партыйных вылучэнцаў у акруговыя камісіі. Сярод іх былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Богданкевіч, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка, дэпутат Вярхоўнага Савету СССР Александр Дабравольскі, былы міністр працы Александр Сасноў, былы кіраўнік прадпрыемства Амкадор Васіль Шлындзікаў ды іншыя добра вядомыя ў Беларусі людзі. Старшыня партыі Анатоль Лябецька тлумачыць, чаму перавага аддадзена менавіта гэтым знаным асобам.
Это, в принципе, черговый тест для улады. Коли вот во узровень там комиссии выборши, абсолютно якого узровня, ці там республиканские, ці городские, ці там районные, улада отказывает у праве быть сябром комиссии, там, так, на этом этапе, таким людям, як там Богданкевич, Бондаренко, Шлындзіков, то выснова абсолютно ясная. Никто не собирается проводить никаких выборов. Як можно отказать людям, якія там концерны стварали, Нацбанком кіравалі, міністэрствамі, якіх было там сотні і тысячы людзей, які паднашаленых. Мы просто хочам адцяніць, зрабіць сітуацыю чорна-белай.
Старшыня выканкаму АГП Ігар Шынкарык кажа, на папярэднім этапе, калі рэкамендавалі кандыдата ў склад тэрытарыяльных камісіяў, партыя назвала 18 прэтэндэнтаў. З іх у камісіі патрапілі толькі 3. Цяпер вылучэнцаў у дзясяткі разоў больш.
Ну, акругов уже значна больш. У Мінску мы ж маглі ў тэрытарыяльную толькі аднаго чалавека вылучыць, а ў акруговыя цэлых 9.
Александр Добровольський не перебільшує ролі свого можливого включення у склад округової комісії.
Я та буду працювати, коли мені включать, але головне вирішається у участкових комісіях, де повинні лічити голоси і їх не лічать. І думаю, що навряд чи наших когось включать у участкової комісії. Ось у цьому проблема. А так, поглядимо.
Секретар Центру виборкому Миколай Лозовік каже, було сподівання, що вилучення у територіальної комісії пройде більш активно.
Скоріше всього, критика общественности подействовала на политические партии, что здесь начали обсуждать, почему же их так мало. Создали для них условия, изменили законодательство, постелили зелененький ковер. Идите, пожалуйста, мы вас ждем. Одна треть для вас заготовлена в комиссиях. А они не пошли. Ну, наверное, проснулись уже, я так полагаю.
Секретар Центру виборкому Миколай Лозовік. Сьогодні завершається вилучення про збор підписів кандидата у склад округових комісій на місцевих виборах.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
Фільм ірландських кінематографістів Хуаніти Вільсон і Джеймса Фліна «Двері» увійшов у кінчатковий спіс номінантів на премію «Оскар» у категорії «Найліпший короткометражний фільм». Ён зняты паводле аднаго апавядання з кнігі Святланы Алексеевіч «Чернобыльская малітва». Апрача яго на галоўную штогадовую прэмію Амерыканскай акадэміі кінамастацтва прэтэндуюць стваральнікі яшчэ 4 кароткаметражных стужак, у якіх расказваюцца сапраўдныя людскія гісторыі. Валентина Аксак з падрабязнасцямі.
Навіна заспела Святлану Алексеевіч у Берліне, дзе тая апошнім часам жыве. Пісьменніца не хавае сваіх пачуццяў з гэтай нагоды, хаця і не перастае здзіўляцца, чаму Хуаніта Вільсон выбрала для свайго кінасцэнару менавіта маналёг пра цэлае жыццё, напісаны на дзвярох.
Мне было інтересна, чаму яна выбрала іменна этот расказ, паскольку ж па всему міру ідуць там, я не знаю, ну, десяткі п'єс і фільмаў разных снімаецца, і как-то никто на этом рассказе не останавливался. А вот ее вот это. И она нашла такой ход, это не документальный фильм, а такой новый поворот, документально-художественный. Как бы под документ. И в то же время это все актеры, и это какое-то ее видение.
Фильм сдымался на Припяти. У основу покладенная история переселенца, у якого от радиации помирая дочка. Перед похованием батька хоча, згодно с давним звычаем, покласти ее на дверь родной хаты, для чего ему треба вернуться у свою отселенную вёску. Гэтая история у свой час моцно уразила письменницу, а потым и ирландскую кинорежиссерку.
Когда я ездила по Припяти, меня две вещи очень так потрясли. Первый рассказ о том, что этот человек вывез дверь. На этой двери вся его жизнь. И второй рассказ о том, как женщина, которая уезжала оттуда, знала и завещала, чтобы ее привезли и похоронили там, в этой погибшей деревне мертвой, но она горевала о том, что не будет сделано то, что всегда делалось в их семье, вот что не будет соблюдены вот эти обычаи.
Документальные фильмы поводле книги «Чернобыльская молитва», снятые режиссерами Немеччины, Франции, Швеции, Японии да інших краин. Багато стужек атрымали узнагороды, але такой высокой номинации, як «Дзверы», ніводная яшчэ не мела. На пытанне, ці паедзе пісьменніца 7 сакавіка на церемонию уручения Оскара, спадарыня Алексеевич сказала.
Не знаю, пока меня никто не приглашал.
Фильм поводле книги Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва» номинованы на Оскара.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Лукашенко в последнее время поменял многих министров, потом взялся за чиновников из КГБ. Это называется, как он раньше выразился, перетрахивать кадры. Теперь он решил взяться за интернет. Но мне кажется, это бесперспективно, потому что он хочет дружить с Европой. В Европе же цивилизованное государство такое неприемлемо.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших отзвуков, думок на гэты менский номер. 7:44. Час на черговый огляд белорусских подеев. Стась Ивашкевич.
Вокруг Беларуси за 100 секундов.
Журналіст Івана Шульгу, які быў затрыманы ў сераду пры спробе міліцыі ўварвацца ў кватэры, што здымае прадстаўнік незалежнага тэлеканалу «Белсат», асудзілі на 10 сутак арышту. Суд савецкага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у дробным хуліганстве. Адвакат Святлана Гарбаток заявіла, што віна Івана Шульгі не даказаная. Падрыхтаваны указ прэзідэнта аб унясенні змен у правілы дарожнага руху, паведаміў міністр унутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў. З ліпеня сёлета ў Беларусі таксама пачнецца пілотны праект выдачы пасведчання кіроўцы міжнароднага ўзору. У студзені недабор падатковых даходаў у бюджэт Беларусі склаў 200 мільярдаў рублёў. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Міністр заклікаў адпаведныя органы перагледзець падатковую базу. Гомельскі абласны суд разгледзеў скаргу абласной арганізацыі АГП на адмаўленне ўключыць члена партыі Святлану Гальдады ў склад абласной выбарчай камісіі. Суд скаргу адхіліў і прыйшоў да высновы, што камісія была сфармаваная правамерна. Пры фармаванні выбарчых камісій у Гомелі ў іх склад не былі ўключаныя прапанаваныя кандыдатуры ад кааліцыі дэмсілаў. У Гомельскай вобласці ў раённыя камісіі паводле інфармацыі кааліцыі не трапіў аніводзін вылучэнец ад апазіцыйных партыяў. Тацяна Шапуцька, адлічаная 18 лістапада з Белдзяржуніверсітэту за ўдзел у паседжанні форуму грамадзянскай супольнасці краіна-ўсходняга партнерства ў Брусэлі, стала студэнткай другога курса Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Яна будзе вучыцца завочна па спецыяльнасці паліталогія. Узрост легальнага ўжывання алкаголю ў Беларусі можа быць узняты з 18 да 21 году. Беларускі парламент разгледзіць адпаведны законапраект у траўні, паведамляе інфармагенцтва Белта. Паводле Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі, максімальную колькасць абмежавальных мер у дачыненні да расійскіх тавараў сярод краінаў свету дзейнічае ў Беларусі. Паводле маніторынгу, колькасць абмежавальных мер у Беларусі складае 24, у краінах Еўразвязу 17, у краіне 13, у Злучаных Штатах 11.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, пераважна ва ўсходняй палове краіны снег, слабая завея. Тэмпература ў Гомелі 6-8, Магілёве 5-7, у Віцебску 4-6, у Горадні і Менску 3-5 і ў Берасці 1-3 градусы марозу.
Доследы свабоды.
4 лютага адзначаўся міжнародны дзень барацьбы з анкалагічнымі захворваннямі. У парыжскай хартыі, прынятай у 2000 годзе на ўсесветным саміце для барацьбы з ракам, прагучаў заклік да стварэння моцнага саюзу даследчыкаў, лекараў, пацыентаў, урадаў, прадстаўнікоў прамысловасці і СМІ для вядзення барацьбы з злаякаснымі наватворамі і тымі перажываннямі, якія спадарожаць гэтым захворваннем. Якія спецыфічныя асаблівасці анкалагічных захворванняў у Беларусі? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Рак – хвароба старадаўняя. Яго знаходзілі яшчэ ў шкілетах егіпецкіх мумій. Ад раку памерлі Сувораў, Тургенеў. А Рэмбрандт у 17 стагоддзі на адным са сваіх найлепшых палотнаў намаляваў жанчыну, хворую на рак малочнай залозы. Але менавіта пры канцы 20 стагоддзя ва ўсім свеце рэзка павялічылася колькасць хворых на анкалагічныя захворванні. Адзіны ў Беларусі прафесар анколях патамарфолях, спецыяліст з амаль 50-гадовым стажам Геннадзь Мураўёў кажа:
анкалагічныя захворванні растуць ва ўсім свеце паступова. Да, ў Беларусі па адной лакалізацыі крышку больш, па іншай лакалізацыі крышку менш, але ўсё гэта не выходзіць за межы.
Галоўны няштатны анколяг Міністэрства аховы здароўя, намеснік дырэктара інстытуту анкалогіі і медыцынскай радыялогіі Сергей Красны падаў такую статыстыку. За апошнія 38 гадоў колькасць анказахворванняў павялічылася ў 4 разы. Калі ў 70-е гады дыягназ рак ставіўся ў 38 выпадках што дзень, то ў 2009 ўжо ў 111. Адмыслоўцы звязваюць павелічэнне колькасці анкалагічных захворванняў з Чарнобылем. Прычым, калі пасля Хірасімы і Нагасакі ва ўсім свеце павялічылася колькасць лейкозаў, іншых захворванняў крыві, то ў Беларусі пасля Чарнобылю выбухнула шчытападобная залоза. На питання, чи можна зв'язувати істотний рост раку щитоподобної залози з наступствами Чорнобилю, професор Муравйов відказав так.
Не можна, а треба, абсолютно однозначний відказ. Рост ракових захворювань на щитоподобну залозу викликані аварії на Чорнобильській атомній станції. Це напрямую. Да, і вельми добре навчилися лечити цей рак, але не во всіх випадках це вдається. То є, що саме розповсюджена форма рака, так званий папілярний рак, і він нормально лечиться. А більш такі складані форми, більш агресивні форми, вони можуть і приводити до летального кінця. Особливо тут тисяча таких агресивних, як недиференційний рак, щитоподобної залози, фолікулярний рак.
У 2008 році у Білорусі була зареєстрована 1000 нових випадків раку щитоподобної залози. По Білорусі прогресують і інші види раку. Головний мамолях країни професор Леонід Путирський каже.
Захворюваність повелічується, особливо рака молочної залози. Наприклад, у 2008 році у першиню було 3700 за год. У 9-му році не ведаю, статистики нема поки. До 4000 приближаемся по год. Але что радует, захворюваемость увеличивается, але запущенность снижается. Дякую тому, что працуем и с населением, и с докторами, снизили третью и четвертую стадии до амальше 20%.
Професор Геннадій Муравйов відзначає і інші види онкологічних захворювань.
У певній ступені рост захворювання на гемопоетичну систему, от лімфовузли, лімфома, лімфоагромотозна ходжкінська лімфома, лейкози, це справді може бути обумовлено радіацією, яка зникла, накрила Білорусь після Чорнобильської аварії. По-третє, зараз починається кришку повеличуватися рост так називаємих остеогенних сарком. Це опорно-рухальний апарат кості, хросток і все остатнє. Це так само обумовлено тим, що у костях назапашується цезій і стронцій. Він вельми кепски виводиться з організму чоловіка. З кожним годом буде рости кількість менавіто вот этих вельми злоякосних пухлинов костей.
Зараз у Білорусі 225 тисяч чоловік знаходяться на диспансерном уліку у сувязі з онкологічним захворюванням. У 1996 році було 126 тисяч. Таким чином, кожен 44-й білорус знаходиться на уліку у онкологічній службі. Рак на другім місці серед причин смерті у Білорусі – 44%, після сердечно-сосудистих захворювань – 52%. Але є і поспіхи у ляченні гэтай страшної хвороби. Добрих виніків у ляченні дитячих лейкозов досягнули білоруські медики, каже директор Центру дитячої онкології і гематології професор Ольга Олейникова.
Сьогодні ми излечиваємо повністю более 70% дітей. Ті оставшиеся 25-30%, які не можуть вилечитися обычними стандартними методами хіміотерапії, а это дети, больные раком, различными видами злокачественного образования. Вот тут приходят нам на помощь высокотехнологичные методы лечения, включая трансплантацию костного мозга. И еще 60% от тех, кого мы не можем вылечить стандартными методами лечения, мы излечиваем с помощью трансплантации.
Трансплантацию костевого мозга робят с 1998 года. За эти годы освоены все виды трансплантации. Выполнено больше за 350 трансплантаций костевого мозга и стволовой периферичной клетки белорусским деткам. У народе кажут, рак – это не хвороба, а рак – это лёс. Професор Геннадій Муравйов дає такі поради людям, яких напаткала така біда.
Перше, граніть від себе, як мага, далі усіх знахарів, усіх екстрасенсів, усіх шарлатанів, усіх пройдисвєтів, які кидаються на цього чоловіка нещасно і доводять його до могили. По-друге, перше, треба звертатися до онколога, бо зараз поспіхи у ліченні рака вельми великі. Не всіх форм, да, від многих форм помирають, але є форми, які вельми добре лечаться. Коли на початковій стадії, докамаль, що на 100% лечиться. А коли другая, третья, ну, особливо четвертая, а там, конечно, проблемы есть.
Професор Леонид Путырский переконан, что навыковцы, медики все ж таки научатся на 100% вылечивать онкологичное захворывание.
Знойдуть. А винно у человека все ж таки быть надея, что будет все добро. Это будет, может, не при нашем житті, бо все ж таки вельми складанный ворог онкологичное захворывание. Але все ж таки приближаемся до того, как распознать причину, чому добрая, здоровая клетка раптом робится раковой клеткой. А як только сможем разгадать на генетичному узровні, то зможемо і робити корекцію цих поломків.
Статистика свідчить, що хворі на рак мають шанси на життя і що рак лечиться. Більш за половину пацієнтів, які мали у анамнезі онкологічне захворювання, живуть 5 і більш году. Тепер гэтую межу переодолели каля 120 тисяч білорусів. Психолог Жанна Міцкевич переконана.
Відносини до хвороби допомагають чоловіку калі не вылечыцца цалкам, то працягнуць сваё жыццё. Справа залежыць ад таго, як чалавек ставіцца да хваробы, як ставіцца да сябе і як ён перш за ўсё думае пра блізкіх сваіх, а не пра сваю хваробу. Людзі аптымістычныя, нерэалістычныя, канешне, калі не могуць пазбавіцца ад хваробы, то яны могуць працягнуць сваё жыццё. Былі такія выпадкі ў маім жыцці, калі чалавек, дзякуючы сваім аптымізму і каханню сваёй бліжэйшай палавіны жонкі, яму было 40 з нечым, ён застаўся жыць пры ракавым захворванні.
Псіхолог Жанна Міцкевіч. Асаблівасці анкалагічных захворванняў у Беларусі. Тэму падрыхтавала Іна Студзінская. У Беларусі 7:55. Набліжаецца да канца гадзіна жывога эфіру «Радыё Свабода». Я нагадаю, што сёння, сярод іншага, мы расказвалі пра завершэнне вылучэння пра збор подпісаў кандыдата ў склад акруговых камісіяў на мясцовых выбараў, пра недабор падатковых прыбыткаў бюджэту ў студзені, які склаў 200 мільярдаў рублёў, і пра тое, напрыклад, што фільм паводле кнігі Святланы Алексеевіч «Чарнобыльская малітва» намінаваны на «Оскара». Гутарылі таксама на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Я, Юрай Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся, а на заканчэнне гадзіны яшчэ перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наш госць на гэтым тыдні Ігар Загумёнаў. Ягоныя песні нярэдка можна пачуць на FM-станцыях, але часцей па-ангельску, чым па-беларуску. Хто ж гэты загадкавы нехта, які паставіў на беларушчыну «Тавро не фармат»?
А мне сапраўды складана на самому гэтае зразумець, таму што адна з маіх песень, якая кожны дзень ёсць на нашых папулярных радыёстанцыях на ангельскай мове, я яе запісаў на беларускай мове. Вось, і нават у арыгінале там быў тэкст на вершы Наталі Арсеньевай. Вельмі цудоўны тэкст. І самае цікавае, што ўсе людзі, якіх я ведаю, гэта музыкі з добрым густам, і таксама іншыя людзі, якія не музыкі, але слухаюць якасную музыку, яны казалі, што беларуская версія атрымалася лепш. І я сам, то есть я не кажу нічога пафаснага, каб пахваліць сябе, але мне кажется, што вось в гэтай адной песні атрымалася поп-музыка з тэкстам, як, напрыклад, «Акіян Эльзы» на украінскай мове. Так і вось атрымалася і песня з прыгожым тэкстам на беларускай мове. І я тады вырашыў, што гэту песню возьмуць. Атрымалася. Не, толькі ангельская. У эфіры толькі ангельская.
А што можа дапамагчы выправіць гэтую сітуацыю?
Пакуль я не ведаю. Гэта для мяне пытанне. Можа, радыёстанцыі ідуць по самому лёгкаму шляху. Размаўляе большасць на па-расейску. Так пусть будзе роднай мовай расейская, каб большасць разумела.
Загуляла, закружыла, свае песні завяла. Бурбы снегу наваліла, усе сцяжынкі замяла. Вецер скокнул з гар грамадаў, быццам злосны правады. Хмару цэлыя атрады бегання ўдоўж і ўшыр. Гурго, 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 гурго. Сівер люта завывае, свішча войкае вяе, снег ахапка не кідае, страхі ломіць, страхі рве, а пад раніцу сціхае, ты малым шанём скуліць, і зямля супачывае, у белай сніцы моцна спіць. Гурго, 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 гурго.
Шановные слухачы, калі у вас есть песни, якія никто не чул, калі вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, калі ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.